parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa famili.
Saluton, karaj gesinjoroj, en nia ĉiumarda Esperanto elsendo. La 26 de januaro 2016 en la 510 programo el Varsovio bonvenigas vin Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, Tomek Miller kaj Maciej Jaskot.
Hodiaŭ en la komencaj aktualaĵoj vi aŭdos kelkfrazajn novaĵojn pri la raporto konstatanta, ke kristanoj estas la plej signifa grade persekutata religia grupo en la mondo. Morgaŭ ni solenas la 71. Datrevenon de la liberigo de la germana koncentrejo establita sur la pola teritorio Auschwitz-Birkenau. Jam hodiaŭ vi aŭdos kelkajn informojn rilate al ĉi tiu evento. Nia sciencbultena temo rilatas al signifo de muziko en la antaŭakuŝa periodo. Krome ni proponas laŭvican antaŭmikrofonan renkontiĝon kun nia kolego Maciej Jaskot. Ĉifoje pri la signifo de la aŭdosenso en la lernado de fremdaj lingvoj. Komence aktualaĵoj.
El la Monda Indexo de Persecutoi 2016 de la organizo Open Doors resultas que cristanoi estas la plei brutale discriminaciata religia grupo en la mondo. La nombroi de la murditai cristanoi cae de la atacatai cae detruatai cristanai pregeioi prescau du obligis. En la monitorita periodo estis murditai 7.100 cristanoi cae 2.406 pregeioi estis bruligitai cae explodigitai. Anta unu iaro temis pri 4.344 murditai cristanoi cae 1.062 atakitai pregeioi. La raporto consideras donitajoin en la periode de novembro 2004 gis oktobro 2015 el 15 landoi, en kiu lau Open Doors, cristanoi estas plei brutale persecutatai cae discriminaciatai. En 35 el la 15 landoi, consideritei en la raporto, la cef motoro de la persecutadoi estas radicalai islamai grupoi, kiel Boko Haram, Somalia terrorista organizo Al-Shabaab, kaj la tiel nomata islama stato. En plej malbona situacio troviĝas kristanoj en la Norda Koreio, sekve en Irako, Eritreo, Afganistano, Sirio, Pakistano, Somalio, Sudano, Irano kaj Libio. En 2014 unu je kvar loĝantoj de la Unio estis endanĝerigita de mizero aŭ socia ekskludo. Laŭ Eurostat, en tia situacio troviĝis 122 milionoj da personoj, alivorte 12,4% de la unia populacio. En Pollando tiu problemo koncernas preskaŭ 25% de la loĝantoj, 12,7. Laŭ komparoj de la donitaĵoj kun 2008, la problemo kreskas. En plej signifa grado estas minacitaj la loĝantoj de Rumanio, kie la elcento de malriĉuloj estis sur la nivelo superinta 40%. Same malbona estis la situacio en Bulgario. En Greklando tiu procento egalis al 36%. Ĉe la kontraŭa rando troviĝis ĉeĥoj, svedoj, nederlandanoj, finnoj kaj danoj. Tie mizero trafis inter 14,8 ĝis 17,8% de loĝantoj. En Pollando mizero aŭ ekskludo koncernis 9,34 milionojn da loĝantoj. Inter la ŝtatoj membroj, pri kiuj ekzistas donitaĵoj, la indico de mizero kreskis en 14 landoj, en plej signifa grado en Greklando, je preskaŭ 8%, Hispanio, ĉirkaŭ 5%, Kipro, ĉirkaŭ 4%, Malto, Hungario kaj Italio. En Pollando ĉi tiu indico malkreskis je 5,8%, en Rumanio je 4%, en Slovakio je pli ol 2%. Mancas donitajoi pri Estonio, Irlando, Luxemburgo, Britio, Islando, Norvegio, Svislando, Croatio.
Jen pliaj aktualajoj.
Kelkdek exaima liberigitoj partoprenos la solenajoin ligitain kun la 71 datreveno de la liberigo de la germana koncentrejo sur la tereno de Pollando, Auschwitz. Ili estos la plej gravaj gastoj de la morgaŭaj solenajoj, disvolvigontaj sur la tereno de la koncentrejo Auschwitz-II-Birkenau. La ĉefajn solenajojn partoprenos ankaŭ la filo de kavaleria kapitano Witold Pilecki, la organizinto de la rezista movado en la koncentrejo, Andrzej. Antaŭtage Andrzej Pilecki estos unu el la herooj de speciala eduksesio pretigita de Internacia Edukcentro ĉe la Auschwitz-Muzeo, dedicita alla dua transporto de malliberigitoi ella occupaciata Varsovio, en quiu venis, inter alie, Witold Pilecki. Post la demonstra proceso en 1940, li estis murdita de comunistoi. Li estis rehonorita en 1991. Post morte, presidento Lech Kaczynski distingis lin per ordeno de la Blanca Aglo. Honoran patronecon super la solenajoi, transprenis presidento Andrzej Duda.
Germanoi establis la koncentrejon Auschwitz en 1940 kun la celo malliberigi en ĝi polojn. Auschwitz II Birkenau kreiĝis du jarojn poste kaj fariĝis la plej granda pereigejo de eŭropaj judoj. Germanaj nazioj ekstermis sur ĝia tereno ĉirkaŭ 1.100.000 personojn. Krom judoj, ankaŭ polojn, romaojn, sovetuniajn ostaĝojn kaj aliancanojn. La 27 de januaro 1945 la koncentrejo estis liberigita de soldatoj de la Ruĝa Armeo. Dank al klopodoj de malliberigitoj en 1947 sur la terenoj de eksaj tendaroj Auschwitz I kaj Auschwitz II Birkenau estis establita muzeo. En la lasta jaroj ĉiujare vizitas ĝin ĉirkaŭ 1,5 milionoj da personoj el la tuta mondo.
En 2015 vizitis la terenon de la eksa germana koncentrejo Auschwitz interalie pli ol 50.000 italaj lernantoj kaj studentoj. Tiuj vizitoj daŭras. Informis pri tio la itala klerigministro Stefania Giannini. Post la reveno el Pollando, kie ŝi en la ĵusaj tagoj akompanis laŭvican grupon de gejunuloj. Ekde 20 jaroj estas organizataj la tiel nomataj vojaĝoj de memoro, kadre de kiuj mezlernejanoj el la tuta Italio vizitas Auschwitz-Muzeon kaj Krakovon, akompanas al ili italaj judoj saviĝintaj de la holokausto. En la lasta grupo, kiun akompanis la itala klerigministro, partoprenis 130 lernantoj. En la krakova sinagogo Tempel, ministro Giannini subskribis interkompreniĝon kun la itala asocio de judaj komunumoj pri la instruado pri holokausto en lernejoj kaj universitatoj. Partoprenis la eventon la prezidentino de la Itala Deputita Ĉambro, Laura Boldrini.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Fremdulo non tri sin subite, hey, fremdulo diro vi a mi, ciu pleia rondas rado lau vi, rondas pli o rado lau mi, rondas nur la ora suno pli, rondas pli o rado lau mi, rondas nur la ora sun pli. Ja, ciò dansis culpa si, fremdulo non tri sin subite, hey, fremdulo diro vi a mi, Ciu pleia blanca signo lau vi, blancas pli, oh, signo lau mi, blancas nur la nocta luno pli. Blancas pli, oh, signo lau mi, blancas nur la nocta lun pli. Ja, ciò dansis culpa si, fremdullo montre sin subite, e frandullo di rubi a mi zu plei e bella sroso lauvi bella qui al roso lauvi bella via a mattino qui bella qui al roso lauvi bella via a mattino qui
Nijus audis gesignoroi fragmente frisan polkon de Capriol, kiu devenas el ilia compacta disco Cavalirico.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon per la scienzbultena temo.
Lau Sara Knapik Szwedo, en la Musica Academia en Katowice, la Suda Pollando, muziko influas la impresigemon kaj emocigemon de infanoj jam en la antaŭ akuŝa periodo. La voĉa parolado al la bebo, aŭskultado de la ŝatata muziko fare de la patrino, intimigas la reciprokajn rilatojn kai evoluigas bebon laula emocia kai comunica vid punctoi. La music lernado au lernado de instrumento ludo en la unuai vivoiarui plibonigas la conigain funccioin interalie concentrigion kai memoron. Iam pli fruai kai alifontei esploroi confirmis ke infanoi kiui ec de la frua agio havis contacton cun musico kai varia son spectro estas pli maturei emocie, activai, capablas clare, precise, cae compreneble formuli sien opinioin. La ritmo ludo, cun la uso de tambureto, estas nesole bona amuso. Malgranda infano lernas tia maniere la capablon de la man manipulado, frapante en giusta momento, evoluigas sian ragemon ies prono. Krome infanoj ludante en grupo, interŝanĝante instrumentojn, komencas rimarki aliajn, aŭskulti ilin, kaj tio evoluigas ilian socian reagemon. La lernado de muziko de la instrumento ludo havas krome aliajn aspektojn, nome evoluigas ĉe infanoj la kapablon de la rigarda aŭ da mova kunordigado. Aldone tiajn trajtojn kiel pacienco, persisto kaj sistemeco. La pola muzikterapiistino asertas, ke dank' al sia evoluigita muzikimpresigemo, infanoj havante ekde plej frua aĝo kontakton kun muziko, alproprigas multajn pozitivajn trajtojn. La akiritaj kapabloj ne nur en pli matura vivo ebligas ĝui kaj agnoski la muzikon, sed faciligas al ili krome fronti la vivproblemojn.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Kaj nun ni denove proponas renkontiĝon antaŭ nia redakcia mikrofono. Barbara Pietrzak interparolas kun nia kolego Maciej Jaskot.
Dum la lasta renkontiĝo ni parolis pri la seminario kiun vi partoprenis en Frankfurto ĉe Odro en la Universitato Viadrina. Temis pri la seminario pri instruado de la fremdaj lingvoj. Je tiu ĉi interparolo reagis kelkaj aŭskultantoj. Vi tiam informis nin, ke ĝi foje temis pri tio, ke oni lernas la lingvon ankaŭ aŭskultante ĝin.
Kompreneble, se ni parolas pri infanoj, ili ankoraŭ ne scipovas skribi, ĉu ne? Kaj la unua kontakto kun la lingvo estas aŭdi la lingvon de la patrino kaj de aliaj homoj, kiuj ĉirkaŭas ilin. Kaj fakte tiu maniero ekkoni novan kodon, novan lingvon, restas la unua ĉe ni. Tio signifas, ke ni havas iun tendencon lerni la lingvon aŭskultante ĝin, reproduktante sonojn de nova lingvo. Tio estas tute natura, unu el la plej naturaj aferoi de la homo, char ja scribado poste de tiui formoi estas dua vica afero conforme al scribmanieroi de diversae lingvoi. Sed ja, vi audas, kai poste, kiel infano, vi reproductas la sonoin, do vi alparolas.
Kai en iuna agio viam capablas relative correcte alparoli viein gepatroin, gefratoin, homoin kiui circauas vin. Kai oni pensas pritio kia maniera tiui etei infanoi capablas regi la lingvon.
Ĉar ili aŭdas la formojn, ili aŭdas la manierojn utiligi la lingvojn de pli aĝaj uzantoj. Ili reproduktas partojn de la sistemo, do elturniĝojn kaj diversajn formojn. Parolante pri fremda lingvo, tiu ĉi aspekto ankaŭ estas tre grava, ĉar la bezono ĉefa de homoj kiuj lernas fremdan lingvon estas paroli ĝin. Mi ofte audas de studentoj, ni volas paroli, ni volas babili, ni volas interparoli. Bone, karaj, kompreneble mi tion komprenas. Mi estas iu tradicia instruisto, kaj mi diras, ke ja, gramatiko ankaŭ gravas, ke formoj estas gravaj, do regu ilin unue, kaj poste leksikon oni povas pli facile ellerni. Sed ja, tute komprenebla estas tio, ke homoj volas simple uzi la lingvon, paroli ĝin kiel sian propran lingvon. Do, kiamaniere instrui al ili tiun arton de flua parolado en fremda lingvo? Ili devas aŭdi kiel sonas tiu ĉi fremda lingvo, kaj poste reprodukti la strukturojn, la sonojn.
Kiamaniere tion fronti? Oni devas aŭdi. Oni devas aŭdi iun modelan, au quasi modelan exemplon. Radio povas esti tiu natura lingva medio, kia mi interesigis pri la angla lingva, oni diris al mi, Barbara, auskultu novajen en la angla lingvo de BBC. Ni mem interesigas pri tio, ke niei auskultantoj regula lingvon, kaj ni rekomendas al ili, auskultu niein elsendojn. En kio tio ci consiste?
Vi fakte, Barbara, tuŝis kelkajn problemojn. Ĉar parolante pri lingvoj escepte de Esperanto, ni devas diri, ke unuflanke estas tre grava aŭskulti la normon, do ekzemple tiujn ĉi ŝtatajn radiostaciojn aŭ novaĵojn. Kaj same estis kun mi kaze de la franca, do kiam mi aŭdas novaĵojn en la franca telekanalo Francio 24, aŭ la francan radion, mi komprenas la plejmulton, sed mi ne scipovas en la franca lingvo kompreni tion, kio estas dirata al mi en vendejo, ekzemple. Ĉar temas pri tute alia lingvaĵo. Do, kompreneble, gravas lerni la normon kaj poste adapti ĝin al alia strata, mi nomu ĝin normo, case de lingvoi parolatai ciutage en naturai medioi, yeah. Sed citie vi aludis al Esperanto, kai case de Esperanta lingvo, se ni ne parolas pri Esperantai familioi en kiui la internacia lingvo estas usata ciutage, ni frontas alian problemon, ke ni fakte ne audas tion ci lingvon en la vendejo, surstrate, kai en niai lerneioi au laborlocoi.
No, eble anche pro tio daure la scriba lingvo, scriba Esperanto, estas elmontrata kiel modelo. Daure oni diras literaturo, la legado, la legado, la legado. Esperantistoj volas paroli, esperantistoj parolas. Kaj temas pro tio kia maniere alproprigi laŭ eble plej altnivelan parolkapablon. Ĉar ja okazas, ke eĉ la tiel nomataj korifaj esperantistoj kelkfoje, se temas pri la lingvo uzo, stumblas ne pro la nekono, sed pro la malpraktikado de la lingvo.
Oni devas praktiki la lingvon, sed praktiki la lingvon parole signifas havi strukturojn auditajn antaŭe kaj reprodukti tiun ĉi strukturojn kaj fari tion sufiĉe ofte, ĉar ne ĉesis esti aktuala la principo de lingvo instruado, principo jam malnova, aŭskultu kaj ripetu. Do, se vi havas bonan ekzemplon de parolata lingvo kaj ĉi tiu kaze la Esperanta radio, la Esperanta parolata lingvo perata de radio stacioj Esperantaj estas tre gravaj, ĉar ili havas daŭre la rolon kiun havis radio stacioj kaze de naturaj aŭ naciaj lingvoj antaŭ jardekoj aŭ parolante pri televido ankaŭ kaj ĉi tie mi citu konkretan kazon de itala lingvo kaj ĝuste la granda revolucio kiun kaŭzis
la itala televido
kaj daŭre ni estas en tiu periodo en Esperantio ke la parolata lingvo perata de radio stacioj estas same grave kiel antaŭ jardekoj, ekzemple la menciita itala lingvo.
Samtempe ni havas konfirmojn de niaj aŭskultantoj iujn ekzemplojn de tio kiamaniere ili lernis paroli la lingvon aŭskultante ekzemple niajn elsendojn, ekzemple Ian McDowell siatempe konfesis ke li aŭskultante la programon klopodis scrivi per mane la enhavon della perata messaggio kai ripetadis din sed compreneble tio ne estas unu sola maniero exerci ciu el niei auscultanti havas la propran sed eble valorus paroli pri tiui estas generale comunei por ciui ciuin eble iui ne uses.
Barbara, vi jus menciis manieroin lerni lingvon pere de auscultado. Kai la unuan jene ni havas, do auscultu kai transcribu. Tia maniere, fakte, ni referencas al du capabloi, auscultado kai encodigado en la scriba, maniero scriba sistemo de tiu ĉi lingvo. Estas multaj aliaj, kai giuste la seminario en Viadrina Universitato celis proximigi alla instruistoi de malsamaj fremdaj lingvoj kelkajn teknikojn kiujn oni povas uzi sendepende de la instruata lingvo. Dua ekzemple maniero estas jam se ni parolas pri materialoj por instruistoj, ekzemple enmetu la ĵus aŭditan vorton en
la frazon kiu havas punkteton.
Ĝuste, no tio estas ankaŭ klasikaĵo, ĉu ne? Sed ja tio estas kaptado de la senco, ĉu ne, de la formo. Due, auscultu la texton kai scribu resumon de la texto.
E miei padri non vere ricas per textoi qui estas accompagnatei per la son documento.
Ni audu la texton, sekvu kun la oculoi, kio estas substrecata. Kio estis la deviso de tiu ĉi seminario? Kiam vi exercas la auscultadon, neniam temas pri exercado de nur auscultado. Ĉar oni ja...
Sed ankaŭ komprenado.
Kompreneble, oni jam ion faras, kaj ili diras, kiamaniere mi povas pruvi tiun ĉi aserton. Se mi eniras la studsalonon kaj diras bonan tagon, kaj mi aŭdas la respondon bonan tagon de miaj gelernantoj, tio jam estis unu exerco de auscultado. Ja mi havis respondon, tio signifas, ke ili komprenis kaj pragmatike korekte reagis.
Ĉu estas iuj aliaj manieroj helpi al la aŭskultantoj kiuj estas novaj, kiuj diras: "Nu, mi apenaŭ komprenas vin. Mi ne komprenas vin, ĉar via lingvo, melodio estas alia ol en mia propra lingvo."
Vi menciis unu el la sekretoj: la lingvo melodio. Kompreneble en Esperantio inter esperantistoj ni frontas problemon de lingvo melodio de alia eble elparolado de la. Kaj ĉi tie helpas multe kanzono. Estas universala metodo instrui pere de kantado aŭ de aŭskultado de kanzono. Ĉiuj lingvoj ja havas sian propran sistemon de vortkunmetado en kantataj tekstoj. Ni parolas ĉi tie pri iuj konsiloj, kiujn ni povas doni al la komencantoj, sed mi tuj diru, ke ne temas nur pri komencantoj. Dum la tuta lernoproceso aŭ lingvouzo oni devas esti konsciaj. Tio estas iu arto, ĉar en ĉiuj niaj lingvoj, kiam ni vidas televidprogramojn en ĉiu lando sendepende de la lingvo, ni vidas, ke estas parolantoj pli lertaj de sia propra lingvo kaj malpli lertaj. Do imagu, kiom des pli grava estas la afero, se ni parolas ne pri nia unua lingvokodo, sed pri fremda lingvo. Tio estas iu arto, mi tion nomus. Kaj se vi tion komprenis kaj vi scias, kie estas la ŝlosilo por malfermi tiun ĉi pordon, bone. Se vi tion ankoraŭ ne trovis, eble post jaro, eble post du jaroj, aŭ eble neniam. Estas tre bonaj parolantoj de fremda lingvoj, tradukistoj profesiaj, tre spertaj pri la lingvo en la arto de la tradukado, sed kiuj havas teruran el parol. Nu, tiel estas.
Koran dankon pro tiu ĉi tre laŭ mi grava kaj utila renkontiĝo antaŭ la mikrofono pri la diversaj aspektoj de la parolata lingvo, ĉar ni estas kiel la Pola Radio unu el tiuj centroj kiuj klopodas ke ne skriba Esperanto sed la parola Esperanto venku en nia Esperanto komunumo, ne subtaksante nian literaturon.
La antaŭ mikrofona renkontiĝo de Barbara Pietrzak kaj Maciej Jaskot estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Atendante viajn rimarkojn, reagojn kaj opiniojn, ni invitas por nia sekva renkontiĝo la plej proksiman vendredon. Anticipan dankon pro via sponsora helpo ĉe nia UEA konto VARS-TO. Signorinoi kaj signoroj, ĝis la baldaŭa reaŭdo.